วลาท่านอธิบายไตรสิกขาปัญญาเป็นข้อสุดท้ายแต่เวลาท่านอธิบายเรื่องมรรคปัญญาเป็นข้อแรกเราอาจจะสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นเรื่องของปัญญาโดยตรงท่านแบ่งออกเป็นสองประเภทโลกิยะและโลกุตระโลกิยะสมาธิคือเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อเรื่องของกรรมว่าเราคนเรามีกรรมจริงๆมาใช้มีเฉพาะกรรมในอดีตมีกรรมที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันแต่กรรมนี้ก็ย่อมให้ผลธรรมชาติเฉพาะโลกนี้กับโลกหน้าก็มีแต่ที่เราทำกรรมนี้เราเป็นผู้ตัดสินใจเองไม่ใช่ว่ามีอะไรบังคับเป็นเพราะเหตุนี้ที่สิ่งเช่นฐานการให้ฐานเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆแต่หากว่าเราถูกบังคับไม่มีทางเลือกการให้ฐานก็ไม่มีคุณธรรมอะไรเลยมันรวมบังคับหรืออะไรบังคับเหมือนเครื่องจักรก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยเขาเจ้าของก็ตั้งยังไงคนที่ออกแบบก็ตั้งยังไงเครื่องจักรก็ทำไปเครื่องจักรก็ไม่ได้บุญไม่ได้บาปอะไรเลยแต่จิตใจของเราคนเรามันไม่ใช่อย่างนั้นการที่เราให้ฐานมันออกจากความดีของเราและส่งเสริมความดีของเราด้วยเวลาท่านอธิบายเรื่องโลกิยะสมาธิที่ท่านพูดถึงเรื่องกตัญญูด้วยว่าพ่อแม่มีจริงเราจะฟังมันก็ฟังแปลกดีใครๆก็รู้ว่าพ่อแม่ก็มีแต่ความหมายของท่านคือพ่อแม่ที่ให้ชีวิตกับเรามันมีบุญคุณกับเราจริงๆก็อย่างที่ว่าถ้าหากว่ามนุษย์เราเป็นเครื่องจักรพ่อแม่จะผลิตลูกออกมาพ่อแม่ก็ไม่มีบุญอะไรเลยไม่มีบุญคุณกับลูกเพียงแต่ว่าทำตามหน้าที่เท่านั้นเองที่มาพ่อแม่ก็ให้ชีวิตกับเราท่านก็ลำบากแต่ท่านทำด้วยความรักเพราะฉะนั้นที่เราจะรู้สึกกตัญญูต่อท่านเป็นสิ่งที่สมควรมากนี่เรียกว่าสมาธิในทางโลกิยะเป็นไปเพื่อความเวียนว่ายตายเกิดในทางที่ดีอย่างน้อยก็เกิดเป็นมนุษย์สูงกว่านั้นก็เกิดในโลกสวรรค์ถ้าเราทำตามความเห็นอย่างนี้เป็นเพราะอันนี้ที่ท่านเอาสมาธิขึ้นเป็นข้อแรกถ้าดูเขาจะเห็นว่ามันสมาธิทางในขันธ์นี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาเรายังไม่รู้แน่นอนแต่เราเชื่อจริงๆว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเราสมควรที่จะสร้างบุญขึ้นมาเพราะถ้าคนไม่เชื่อในทางนี้ไม่มีทางที่จะปฏิบัติจะปฏิบัติทำไมมันลำบากและที่เราจะไปถึงสมาธิที่ขั้นต่อไปก็โลกิยะก็เรื่องอริยสัจสี่นั้นเราก็ต้องเชื่อไว้ก่อนว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราออกจากกรรมของเรากรรมมาจากไหนก็มาจากจิตใจของเราถ้าเรามีทุกข์มีสุขมันก็ต้องมาจากใจเราจะค้นเข้าไปอีกบางคนเขาว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปนั้นเพียงแต่ท่านรับจากความเชื่อในสมัยนั้นไม่เกี่ยวกับอริยสัจสี่อันนี้มันไม่ใช่แต่ว่าจิตใจของเราไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบอริยสัจสี่มันจะมีความหมายที่ไหนก็ท่านพูดถึงทุกข์ที่ออกจากจิตใจของเรามาจากตัณหามาจากอุปทานถ้าว่าใจไม่ได้สร้างขึ้นมามันจะแก้ทุกข์ไม่ได้ที่เราเชื่อในเรื่องของกรรมนั่นแหละเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา เราจะค้นดูในจิตใจของเราทำยังไงจึงจะแก้จิตใจของเราเป็นจิตนี่เป็นจุดที่เสียแต่เราจะกลับกลายให้มันเป็นจุดที่ดีได้ถ้าว่าความทุกข์ของเราออกจากที่อื่นมาจากดวงดาวหรือมาจากอะไรเราก็ไม่มีทางที่จะแก้ได้แต่ที่นี่เรารับผิดชอบอยู่เราก็เชื่อว่าเรารับผิดชอบเราก็จึงมีทางที่จะออกได้ในปัญญาจึงเกิดจากศรัทธาเพราะอันนี้แหละคนไม่มีเสร็จมีศรัทธาว่ามีทางออกก็หาทางออกไม่เจอเมื่อเราเจอปัญหาในบ้านหรือปัญหาในที่ทำงานถ้าเราไม่เชื่อว่ามีทางแก้นะก็ไม่มีทางที่จะพบทางออกเลยถ้าทางว่าเราเชื่อว่ามันต้องมีวิธีแก้สักอย่างนะเราจะมีศรัทธาเราจะมีความเพียรจนทำได้อย่างน้อยมีโอกาสที่จะทำได้ทำไมเชื่อไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นเราเชื่อในทางที่ดีนะทางที่ถูกต้องนั่นเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเราจะเห็นในธรรมะของท่านหลายแขนงอย่างเช่นท่านสองเป็นพละห้ามันก็เริ่มด้วยศรัทธาแล้วก็ลงด้วยปัญญาอินทรีย์ห้าก็เช่นเดียวกันเริ่มด้วยศรัทธาลงด้วยปัญญาก็ปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการรู้หนังสือหรือพูดอะไรให้เขาฟังเป็นปัญญาในการกระทำให้ใจของเรามีทักษะในการดูปัญหาของเจ้าของแล้วก็หาทางออกเพราะฉะนั้นที่เราเชื่อในกรรมเชื่อในบุญเชื่อในบาปนั่นเป็นพื้นฐานที่เราจะได้ปฏิบัติในสัมมาทิฏฐิข้อต่อไปก็ค้นลงไปดูที่จิตใจของเราที่มันทุกข์อยู่เพราะอะไรนั่นก็ดีตรงที่ว่าที่เราทำลงไปนั้นเช่นเราทำกรรมอะไรไม่จำเป็นที่จะรอไปชาติหน้าจึงจะเห็นผลบางอย่างก็เห็นอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะเชื่อมโยงกันว่าเหตุมาจากไหนผลก็จึงออกมาถ้าว่าเราทำเหตุชาตินี้ผลออกมาชาติหน้าก็ไม่มีทางที่จะจำได้ว่าเราเคยทำอะไรแต่นี่หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อทำลงไปแล้วมันจะปรากฏขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานั่งภาวนานี่แหละถ้ากำหนดลมให้ถูกต้องใจก็ลงทันทีเลยถ้าความเห็นอย่างเผ็ดหรือการปฏิบัติอย่างเผ็ดมันก็ไม่ยอมหรือบางครั้งมันลงแบบโดยบังเอิญนั่นแหละเพราะกรรมเก่าแต่ถ้าหากว่าเราทำในปัจจุบันที่ถูกต้องผลก็ปรากฏขึ้นมาทันทีเราจึงมีทางที่จะศึกษารู้ปัจจัยของเราที่มันสร้างทุกข์กับตัวเองมันสร้างตรงไหนคนเข้าไปก็เป็นคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตาพอมันเกิดตัณหาขึ้นมาใจก็ทุกข์พอมันยึดตัณหาก็มีอุปทานด้วยก็ยึดไว้ที่เรายึดในขันห้านั่นแหละมันตัวทุกข์ที่ท่านว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์มันทุกข์ทำไมเพราะเรายึดอย่างดูพระพุทธเจ้าท่านแก่ท่านไม่ทุกข์รับรู้อยู่ว่าร่างกายไม่สบายเวลาแก่ลงไปขณะตายแต่ท่านไม่ทุกข์เพราะท่านมาได้เยอะในสิ่งเหล่านี้ที่ในใจของเรายังมีนิสัยก็ชอบเยอะนั่นเยอะนี่แล้วก็ยึดมรรคไว้ก่อนยึดในข้อปฏิบัติไว้ก่อนคือหมายความว่าเจริญให้มันถึงที่ ถึงที่นั่นท่านพ่อเฟื่องเคยบอกว่าคนที่จะภาวนาดีก็ต้องบ้าภาวนาก็พูดง่ายๆมันก็เด็ดอยากจะดูอยากจะกำหนดลมของเราอยากจะศึกษาเรื่องของจิตใจในปัจจุบันนี่แหละในการปฏิบัติของเราจนเจริญถ้าเราทำๆหยุดหยุดทำๆหยุดหยุดทำเอามันได้เวลาเป็นวันพระเราก็ภาวนาบ้างมันก็ได้อยู่เมื่อดีอยู่แต่ที่จะรู้เรื่องเจ๋งๆต้องทำติดต่อไปเรื่อยๆใจของเราก็ต้องสนใจอยากรู้อยากเห็นว่าที่มันทุกข์อยู่เพราะอะไรที่ท่านว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ส่วนหนึ่งก็เป็นทุกข์ในตรายรักแต่มันนั่นไม่หนักที่หัวใจนอกจากว่าเราไปยึดมันไว้เพราะฉะนั้นเราจะได้รู้เรื่องของทุกข์เรียกว่ากำหนดรู้ทุกข์ต้องอยู่ดูที่ว่าเรายึดอะไรบ้างแต่ที่นี่นิสัยของใจมันชอบยึดจนมันถือว่าเป็นธรรมดาเราจึงต้องมีการอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในสมาธิถอนตัวจากอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นความเคยชินมาอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกจนมันมั่นอยู่กับลมรู้อยู่กับลมสติแต็มตัวสัมปชัญญะก็รู้ทั่วในร่างกายนี่พอใจของเราสงบอย่างนี้ได้แล้วนี่เรียกว่าเจริญมรรคพอเคลื่อนจากที่นี่เราจะได้รู้ทันทีเพราะมันเคยสงบมาแล้วที่ท่านว่าปัญญาก็ต้องเกิดจากสมาธิเมื่อตรงนี้เองถ้าใจไม่นิ่งเราจะมองความเคลื่อนไหวก็มองไม่ชัดมองเบลอๆเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนที่จะมาเทียบมันเรานอนอยู่กลางทุ่งมองขึ้นไปในฟ้าเห็นเมฆลอยอยู่บนฟ้าถ้าเรามามีที่เทียบกับพื้นดินมันไม่รู้เลยว่าเลขมันเมฆมันเคลื่อนทิศไหนเร็วช้าขนาดไหนแต่ถ้าหากว่ามีเสาหรือมีต้นไม้มียอดหลังคาเรานั่นมาเทียบดูได้ป่าเมฆมันลอยไปทางเหนือแล้วลอยไปทางใต้แล้วช้ายังไงเราก็กำหนดได้มันมีสิ่งที่ไม่เคลื่อนที่เลยเป็นที่เทียบการที่เราจะรู้การเคลื่อนไหวของจิตใจว่ามันยึดตรงไหนปล่อยตรงไหนใจก็ต้องสงบไปก่อนทำไมว่าเรายังติดอยู่ในความสงบมีความยินดีในความสงบเรียกว่ามันยังไม่บริสุทธิ์ทีเดียวแต่ยังเป็นที่เทียบได้ที่ว่าสมาธิมันเกิดปัญญามันก็ตรงนี้เองเราใช้เป็นที่สังเกตอย่างเช่นเวลาออกจากสมาธิอย่าไปพูดพลาดออกไปนะพอใจมันจะออกจากสมาธิก็ต้องดูว่ามันจะไปไหนสิ่งแรกที่ใจไปคิดสิ่งแรกที่ใจจะมารับผิดชอบขึ้นมาจะเป็นการงานหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องสังเกตดูมันเยอะเพราะอะไรมันเด็ดเพราะอะไรมันคิดเพราะอะไรมันจึงยินดีออกไปคิดเราจึงจะเริ่มจับกิเลสของเราได้นี่เราเรียกว่าเราเจริญมากโดยฉันจะได้ละสมุทัยแค่ว่าเราไปติดอยู่ตอนนั้นมันพอมันเห็นมันโง่จริงๆไปติดแบบนั้นทำไมนั่นแหละจึงจะปล่อยวางได้จะสั่งให้มันปล่อยมันก็ปล่อยได้เป็นชั่วขณะแต่ถ้าหากว่าเห็นโดยปัญญาจริงๆว่ามันไม่น่าเยอะจริงๆนั่นแหละเรียกว่าไม่ต้องบอกมันจะปล่อยเองอ พอเราปล่อยเสร็จใจก็เบาขึ้นมาจะไม่ว่ายังไม่เป็นนิโรธทีเดียวยังเป็นหนทางที่เราจะได้ปฏิบัติเพื่อจะทำให้นิโรธแจ้งขึ้นมารวมแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่ในอริยสัจทั้งสี่กำหนดรู้ทุกข์พอเราเจริญมรรคเมื่อเจริญมรรคแล้วก็จะเห็นสมุทัยเห็นสมุทัยด้วยปัญญามันก็จะปล่อยวางความละความพ้นทุกข์ก็จะแจ้งขึ้นมานี่เรียกว่าเลื่อนจากสมาธิที่ทางโลกียะมาสู่โลกุตระก็เลื่อนทางนี้เป็นสายเดียวกันจากนั้นก็พยายามทำตะถูกต้องตามหน้าที่ให้มันถึงที่สุดพอมันถึงที่สุดท่านก็บอกว่ามันรวมเป็นอันเดียวกันทุกสมุทัยนิโรธมรรครวมแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องละทางนั้นนั่นเป็นจุดสุดยอดของสมาธิก็เป็นสายเดียวกันพอเรารู้ว่าทุกที่หนักที่หัวใจไม่ได้มาจากที่อื่นมันมาจากจิตใจของเราเองพอเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะได้ปฏิบัติถูกต้องพอคนเข้าไปก็จะเห็นว่าเป็นตัวทุกข์นี่มันเกิดจากใจที่มันแล่นออกไปเด็ดอยู่กับอันนั้นยึดกับอันนี้เราจะค่อยสังเกตดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มาใช่มรรคแล้วก็พยายามปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางจนเหลือแต่ใจที่เป็นมรรคนี่เรียกว่ามรรคมันทำหน้าที่เสร็จแล้วก็เป็นเหมือนกับเครื่องมือของเราทำงานเสร็จแล้วแล้วก็วางท่านบอกว่าอย่างนี้นั่นแหละใจจึงจะอิสระเต็มที่เพราะฉะนั้นเราพยายามทำความเห็นให้ถูกต้องใจทุกข์เมื่อไรก็อย่าไปเพ่งโทษคนนั้นโทษคนนี้ก็มาดูตัวเราเองว่ามันเกิดเพราะใจของเรายึดอะไรพอจับได้เราถามว่ายึดทำไมก็ท่านบอกว่าต้องดูการเกิดเขาด้วยการดับเขาด้วยเขาเกิดยังไงเขาดับยังไงดูความอร่อยของเขาตรงนี้แหละที่ใจของเราไม่ค่อยยอมรับว่าความโลภมันก็ชอบอยู่นะความโกรธมันก็ชอบอยู่อย่างเช่นเวลาเรานั่งภาวนาอย่างนี้หลับตาใจดีเหมือนเทวดาพยายามนึกว่าให้ใจของเราบริสุทธิ์นะแต่ทำไมความโลภเกิดขึ้นมาเรายังชอบอยู่ชอบรสอร่อยของมันความโกรธเรายังชอบอยู่ความหลงก็ยังชอบใหญ่เลยมันเพราะอะไรตอนนี้แหละถ้าใจของเราไม่ยอมรับไม่มีทางที่จะละได้พอเราไม่รู้สาเหตุที่เราติดที่เรายึดเพราะฉะนั้นพอมันโผล่ขึ้นมาในจิตใจของเรามันเย็บยับขึ้นมาทันทีถามเอ้าไปกับมันทำไมชอบมันตรงไหนมันมีเสน่ห์ตรงไหนความคิดแบบนี้ไปเห็นเสน่ห์ของเขาเอามาเทียบกับโทษของเขาด้วยที่ใจของเราไปแบบนั้นมันมีโทษนะพยายามดูโทษให้ทั้งใจแล้วมาเทียบมันคุ้มไหมพอใจมันเห็นมันไม่คุ้มหรอกนั่นแหละมันยังจะปล่อยวางก็เรียกว่ารู้รอดมาใช่ว่าเห็นถ้าบอกให้วางใจก็จะได้วางทันทีมันไม่ใช่งั้นถึงแม้ว่าจะวางเหมือนกับว่าเรามีของอยู่ในมือท่านบอกว่าให้วางแต่เรายังชอบอยู่ระวางอยู่บนพื้นแต่มือของเรายังพร้อมที่จะจับขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้พอท่านปล่อยนี่เดี๋ยวปั๊บเอาจับได้แล้วหยุดอีกแล้วนี่การปล่อยเพราะสั่งการปล่อยเพราะเห็นเพราะเข้าใจนั่นมันคนละอย่างกัน พอมันเห็นว่ามันมีโทษจริงๆมันไม่คุ้มจะเถอะมันทำไมวางได้ทันทีเลยไม่ต้องไม่บอกมันเพราะเหตุนี้ที่สมาธิมาเป็นข้อแรกก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปได้ก็ต้องด้วยความเห็นถูกต้องจะไม่ว่าในขั้นแรกเป็นเพียงแต่ว่าความเชื่อท่านบอกว่ากรรมมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงนิพพานก็มีจริงเรายังไม่รู้แน่นอนแต่ท่านเห็นว่าท่านมีเหตุผลท่านผู้ที่เป็นผู้สอนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นคนน่านับถือน่าไว้ใจเราก็เชื่อดามท่านนั่นเรียกว่าสมาธิที่เป็นในขั้นแรกพอเราได้ขั้นแรกเสร็จแล้วขั้นต่อไปมันก็ตามกันมาถ้าเราปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่สักวันหนึ่งเราจะได้เข้าใจที่ท่านว่ามันรวมเรามันอริยสัจสี่หลังจากนั้นรวมลงมันข้อเดียวกันอะไรเกิดขึ้นก็ต้องละแต่อย่าข้ามขั้นตอนนะก่อนที่จะละหมดเราก็ต้องเจริญมรรคแล้วก็พยายามกำหนดรู้ในทุกศึกษาค้นเข้าไปว่าคงใจของเราที่ทุกอยู่มันยึดอะไรตรงไหนนี่ขั้นนี้ข้ามไม่ได้หรอกบางคนเขาว่าอะไรแล้วก็ละหมดเลยเรียกว่ารู้ก่อนเกิดเลิศก่อนทำครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งกติเตียนมากเราไปตามขั้นตอนของเราสักวันหนึ่งเราจะได้ถึงจริงๆจากนี้ภาวนาต่อ